Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមយុទ្ធជនគួតខិតខំជាយាមរុញច្រានការជំរុញទៅមុខដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលើទីក្រុងកូបានីមនុស្ស27នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមនយោបាយជាគូប្រជែងគ្នាក្នុងប្រទេសនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតថៃដើម្បីរកវិធីព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡា2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅឈ្មោះ Hun Sen's Cambodia ឬប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមកផ្សាយជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមយុទ្ធជនគៀកបានបន្តការពន់ពងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារទីក្រុងកូបានីដែលជាទីក្រុងពួកអ្នកស្រុកអំបូគឿកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសទួរគីដែលមានគ្រោះថ្នាក់អាចធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីគឿកចងខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាភាគច្រើននៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនិងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងនេះលោកបានខ្លាំងថាស្ថានភាពមានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកបានអំពាវនាវសុំជំនួយផងដែរអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកយុទ្ធជននៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រួតត្រា 40% នៃទីក្រុងកូបានីហើយអំពើហិង្សានៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់27នាក់ស្លាប់និងបាននាំឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែក2ក្នុងឡាន2គ្រឿងនៅក្នុងផ្នែក Shiite ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទីក្រុងបាដាត់បានដល់មានរូបមន្តោទាំងកន្លែងឆែកឆេរខាងសន្តិសុខមួយផងដែរនៅក្នុងសង្កាត់ Khadi Mia បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស15នាក់ស្លាប់នៅកន្លែងឯទៀតអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់គាត់នៅក្នុងផ្សារមួយនៅខាងជើងទីក្រុងបាដាត់នាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមានគោលដៅពង្រឹងកិច្ចចរចារវាងក្រុមនយោបាយជាគូប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានអំពើហិង្សាច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចែងថាលោកបានគីមុននឹងសុំដល់ភាគីលីប៊ីទាំងអស់ឲ្យជំរុញទៅមុខជាមួយការសន្តិភាពគ្នាដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញដល់ប្រទេសជាតិទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានគីមុនមានឡើងក្រោយពីលោកបេកណាឌីណូលីអនប្រិស័ទពិសេសរបស់លោកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសលីប៊ីនិងបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីការប្រជុំខែមុននៃការសន្ទនាគ្នារវាងពួកសមាជិកសហភាពមកពីរដ្ឋាភិបាលប្រជែងគ្នានៃប្រទេសលីប៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការសន្ទនាគ្នានេះផ្អែកលើការច្រានចោលភេរវកម្មនិងជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកប្រធានាធិបតីពីត្រូប្រេសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជួបជាមួយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសមាភិកគីរុស៊ីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ដើម្បីធ្វើការចរចាគ្នាអំពីផែនការសន្តិភាពមួយសម្រាប់ផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដោះស្រាយជម្លោះអំពីអ៊ូស្មាន់ធម្មជាតិដែលមានតទៅទៀតថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រេសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាគ្នានឹងមានធ្វើនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងមីឡានហើយទំនងជានឹងមានការចូលរួមដោយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរមានដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានព្រមានអំពីកិច្ចចរចាគ្នាដ៏ពិបាកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាយើងជិតដោះស្រាយរួចហើយអំពីជម្លោះអ៊ូស្មាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពួកនិស្សិតពីក្រុងដែលបានធ្វើបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបោះពុំផ្សាយលិខិតចំហមួយច្បាប់ផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដោយអំពាវនាវដល់លោកឲ្យពិចារណាអំពីកម្ដៅទម្រង់នយោបាយសម្រាប់ទីក្រុងនេះលិខិតនេះដែលបានត្រូវបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកាសែត South China Morning Post បាននិយាយថាគេត្រូវបន្ទោសលោកលឹងឈុនយីងប្រធានប្រតិបត្តិនៃដែននៃហុងកុងអំពីបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានកើតមានឡើងនៅតាមផ្លូវនៃទីក្រុងហុងកុងដែលជាដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តកាលពី2សប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមនិស្សិតទាំងនេះបានសុំដល់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដោយនិយាយថាលោកលឹងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកមិនបានអើពើជាច្រើនដងមកហើយដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃទីក្រុងហុងកុង
មួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិទ្យាពេទ្យថៃបានអះអាងថាពួកគេបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយសម្រាប់ការព្យាបាលមេរោគអ៊ីបូឡាមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយនិងវិទ្យាឋានជាតិខាងផ្នែកសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសថៃក្នុងការពិនិត្យមើលហើយនិងការសាកពិសោធន៍ការព្យាបាលដែលសម្រាប់ធ្វើការសាកល្បងនេះលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកខ្ញុំកែយ៉ានសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៃប្រទេសថៃនៅមន្ទីរពេទ្យសិរីរតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol University បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថាពួកគេបានអភិវឌ្ឍការព្យាបាលដោយអង្គបដិបៈដំបូងបង្អស់ក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ជំងឺអ៊ីបូឡាសូម្បីតែគ្មានវិធីចូលទៅយកវីរុសមកប្រើនោះក៏ដោយលោកស្រី Van Pen Chai Champa ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវជំងឺអ៊ីបូឡានៅមន្ទីរពេទ្យនេះនិយាយថាពួកគេបានបង្កើតអង្គបដិបៈថ្មីមួយដើម្បីប្រើពន្ធុតូចបំផុតដែលអាចចូលទៅក្នុងវីរុសអ៊ីបូឡាបានហើយបង្អាក់សមត្ថភាពរបស់វីរុសនេះក្នុងការបំបែកខ្លួនលោកស្រីឆៃចម្ប៉ាបានថ្លែងថាក្រុមស្រាវជ្រាវបានថិតនៅក្រោមសម្ពាធដែលតម្រូវឲ្យបង្កើតជាបន្ទាន់ដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគអ៊ីបូឡានេះ
We feel it comes to us so suddenly you know
យើងមានអារម្មណ៍ថាវាមកដល់ភ្លាមភ្លាមពេកយើងធ្លាប់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីអង្គបដិបៈបែបនេះប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺដតីទៀតពីមុនមកប៉ុន្តែករណីអ៊ីបូឡានេះវាមកដល់ឆាប់និងភ្លាមភ្លាមពេកដែលដាក់សម្ពាធមកលើពួកយើង
លោកស្រីឆៃចម្ប៉ានិយាយថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានដាក់ផន្ទុអ៊ីបូឡាឆ្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការបង្កើតអង្គបដិបៈហើយនឹងបានសាកល្បងលើវីរុសស្រដៀងគ្នានេះដែរប៉ុន្តែមិនឆ្លងរាលដាលលឿនដោយប្រភេទអ៊ីបូឡា5មុខទៀតនោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រមាណថាការព្យាបាលសម្រាប់ពិសោធន៍សាកមើលនោះនៅមានដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតពីការយកទៅសាកល្បងលើមនុស្សពួកគេបានស្វាគមន៍ការស្នើផ្តល់ជំនួយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហើយនិងពីវិទ្យាឋានជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងផ្នែកសុខភាពដែលមានលោកស្រី Lisa Hensley ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់ហើយនិងជាជំនាញក្នុងការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងរួមទាំងជំងឺអ៊ីបូឡាផងលោកស្រីឆៃចម្ប៉ានិយាយថាការស្នើផ្តល់ជំនួយបរទេសជាការសំខាន់ណាស់ ដោយមានការខ្វះខាតនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាពេទ្យរបស់ប្រទេសថៃ
We have to use facilities from abroad like gene sequencing and
យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារពីបរទេសដូចជាការកំណត់ DNA និងនៅមានផ្សេងទៀតដូចជាផ្ដល់គំរូអាណូតាមកុំព្យូទ័រដូច្នេះនេះជាបញ្ហារបស់យើងយើងគ្មានគ្រឿងបរិក្ខារគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងអាចផលិតនៅក្នុងទីពិសោធន៍ក្នុងខ្នាតតូចៗប៉ុន្តែបើឈានទៅដល់ខ្នាតឧស្សាហកម្មរោងចក្រសម្រាប់ពិសោធន៍យើងត្រូវតែបដូរអាណូនៃអង្គបដិបៈនៅក្នុងវិធីមួយដែលវាអាចផលិតបានល្អនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកោសិកាតាមខ្នាតរោងចក្រ
លោកស្រីឆៃចំប៉ាបាននិយាយថាក្រុមស្រាវជ្រាវត្រូវបានតាក់ទងដោយលោកស្រី Hensley អនុប្រធាននិងជាអ្នកជំនាញខាងអតិសកម្មជីវសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានជាតិនៃសេវាស្រាវជ្រាវចូលគ្នាអំពីជំងឺទំនាស់សុខភាពហើយនិងជំងឺឆ្លងដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Maryland លោកស្រីនិយាយថាលោកស្រី Hensley បានស្នើផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់សាកលវិទ្យាល័យដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍កិច្ចការរបស់ថៃប្រឆាំងនឹងវីរុសអ៊ីបូឡានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខជីវសាស្ត្រនិងតម្រូវការត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យអាចធ្វើផលិតកម្មឱសថសម្រាប់ប្រើជាមួយមនុស្សបានប្រទេសថៃមិនមានគ្រឿងឧបករណ៍ជីវៈសវត្ថិភាពកម្រិត4ដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍លើវីរុសដូចជាវីរុសអ៊ីបូឡានេះជាដើមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាលោកវរាជិតសូវាន់វ៉ានិជ្ជកិតអ្នកជំនួយស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health បាននិយាយថានៅពេលការស្រាវជ្រាវបែបនឹងបានទទួលការស្វាគមន៍តំបន់ប៉ះពាល់ដោយជំងឺអ៊ីបូឡាចាំបាច់ត្រូវការការអភិវឌ្ឍសម្រាប់រយៈពេលយូរមួយដើម្បីធ្វើឲ្យដូចដើមឡើងវិញនៅសេវាសុខភាពដែលខូចខាត
The other important thing that this shouldn't distract us from is the reality, the setting of where this happened.
ករណីសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលមិនគួររំខានយើងនោះគឺកន្លែងដែលករណីនេះបានកើតឡើងអ្នកកំពុងនិយាយអំពីប្រទេសទាំងឡាយដែលមានការខូចខាតអស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះសូមបីយើងមានការព្យាបាលថ្មីមួយក៏អ្នកនៅមានប្រទេសដែលប្រព័ន្ធសុខភាពមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយនេះជាអ្វីដែលយើងមិនគួរភ្លេចធ្វើទេនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហារោគរាលដាលនេះអង្គការ WHO បានឲ្យដឹងថាមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយអាចប្រើប្រាស់បានដោយចំនួនច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងការផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡានៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការព្យាបាលដែលមានការអនុញ្ញាតទេឬក៏ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជំងឺអ៊ីបូឡានោះក៏ទេដែរគេបាននិយាយថាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងធ្វើការពិសោធន៍លើថ្នាំវ៉ាក់សាំងពីមុខ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្មីថ្មីនេះលោក Sebastian Strangio អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឯករាជ្យនិងជាអតីតអ្នករាយការណ៍ហើយនឹងកែសម្រួលឲ្យកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ The Phnom Penh Post បានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយក្បាលជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនកម្ពុជាឬប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតបានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Sebastian Strangio នៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីសៀវភៅរបស់លោកសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែនឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមទំនើបរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងសៀវភៅនេះលោក Sebastian Strangio បានលើកឡើងពីទិដ្ឋភាពជាច្រើនរបស់សង្គមកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានកេរដំណែលនៃរបបខ្មែរក្រហមទួលនីតិបរាជ័យរបស់អាញាធរអន្តរកាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអន្តរបបគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការបែបថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗរបស់កម្ពុជាគម្លាតប្រាក់ចំណូលអំពើពុករលួយជំនួយអន្តរជាតិការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីបានចំណាយពេល7ឆ្នាំបំពេញការងារនិងសរសេរអត្ថបទអំពីប្រទេសកម្ពុជា លោកស្រេងជីអូសម្រេចចិត្តសរសេរសៀវភៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងតែជួបប្រទះការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងជាប្រទេសដែលកំពុងតែមានសក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រេងជីអូបានរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបាយការណ៍របស់លោកត្រូវបានផ្សាយដោយក្រុមបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយចំនួន20ជុំវិញពិភពលោកសៀវភៅនេះដែលមានចំនួន344ទំព័រក្រុងនឹងចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះក្រោមការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Yale និងក្រុមហ៊ុនសៀវភៅឈ្មោះ Silverworm Books របស់ប្រទេសថៃតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងជាមួយនឹងលោក Sebastian Strangio ជំរាបសួរលោក Sebastian Strangio សូមលោកបកស្រាយថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកសរសេរសៀវភៅនេះ
Well one of the things that I noticed when I arrived in Cambodia in 2008 is that there was quite a big gap
អ្វីដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់នៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងនៅឆ្នាំ2008គឺថាវានៅមានចន្លោះប្រហោងមានសិភើជាច្រើនបានសរសេរអំពីអន្លង់ពេលរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងចុងសតវត្ស90គ្មានសិភើណាមួយដែលវិភាគលើរបបគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងអន្លង់ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលសារព័ត៌មានបានផ្ដល់របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញការជាច្រើនហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលក៏បានបង្កើតឯកសារជាច្រើនអំពីប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានឯកសារឬសៀវភៅណាមួយដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់ទាំងអស់នេះទៅជាអត្ថបទស៊ីសង្វាក់មួយដែលសិក្សាទាំងបំលាស់ប្ដូរស្ថានភាពក្នុងស្រុកនិងបរិបទអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឡើយទេ
តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកបានយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសៀវភៅនេះ
Well my book provides a political history of Cambodia since the fall of the Khmer Rouge regime in 1979
សៀវភៅរបស់ខ្ញុំផ្ដល់ការវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្របែបនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1979ពាក់កណ្ដាលនៃសៀវភៅនេះគឺនិយាយអំពីបញ្ហាខាងលើនេះហើយពាក់កណ្ដាលមួយទៀតនៃសៀវភៅនេះគឺនិយាយអំពីវិស័យនីមួយៗនៃសង្គមនិងនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះខ្ញុំសំឡងមើលបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលបញ្ហាជំនួញនិងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជំនួយនឹងការអភិវឌ្ឍនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាទ
ប្រហែលដោយដែលលោកបានពិភាក្សានៅក្នុងសិភ័យរបស់លោកអំពីស្ថានភាពដែលថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរវិស័យនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខណៈដែលគណបកប្រឆាំងស្ទើរតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងសម័យបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះដូច្នេះតាមទស្សនៈរបស់លោកថាតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
Well, I think the recent change has been driven by a profound demographic and social shift. If we look at the electorate that voted last year,
ខ្ញុំយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយនៅពេលថ្មីៗនេះគឺបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស៊ីជម្រៅនៃប្រជាសាស្ត្រនិងសង្គមប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនយើងឃើញថា 15% គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងហើយលើសពីនេះគឺក្រុមនេះមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតជាប្រទេសវ័យក្មេងយ៉ាងប្រកបមែនហើយនេះមានន័យថាចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ត្រូវបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1989មកនិងជាពិសេសចាប់តាំងពីបេសកកម្មរបស់អ៊ុនតាក់មកការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាការគ្រប់គ្រងនយោបាយកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងមកលើការដែលថាខ្លួនបានជួយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងជាច្រើនដែលបានកើតក្នុងអន្លង់ទសវត្សរ៍90ការនេះមិនបានចេះឥទ្ធិពលមកលើពួកគេដូចជាឪពុកម្ដាយដែលអ្នកទាំងអស់នេះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ព្រាត់ប្រាសគ្នាហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងយកមកធ្វើនយោបាយនិងសង្កត់ធ្ងន់បានទិដ្ឋភាពមួយផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំយល់ថារបបគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សកន្លងទៅនេះបានកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកសង្គមគិច្ចនិងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបានរំខានដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ទីជនបទប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់រយពាន់នាក់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនិងស្វែងរកឱកាសធ្វើជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃនិងកំពុងតែភ័យខ្លាចជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលអ្នកបានដឹងបាទទោះបីជាយើងបានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងតែសាយភាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ហើយទីក្រុងភ្នំពេញក៏កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ដោយគម្លាតប្រាក់ចំណូលរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែរីកធំឡើងដូច្នេះបើទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកអនាគតរបស់គេគឺនៅសុភិសពលនៅឡើយខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាមួយទៀតដែលចាំបាច់យកមកពិភាក្សាគឺការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យទូរគមនាគមន៍និងការសាយភាយនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហើយនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជាការតតាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងអំពីទស្សនៈខាងនយោបាយហើយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីករណីអំពើពុករលួយនិងភាពលំអៀងដែលជាផ្នែកនៃបញ្ហាសង្គមធំធំហើយខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែផ្សារភ្ជាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតគឺថាតើលោកបានវិភាគអំពីភាពខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកដែរឬទេ
Well, I certainly discussed it. Yes, the strengths and the weaknesses. I mean, I think they were very clever in pitching their election message.
ខ្ញុំពិតជាបានពិភាក្សាអំពីភាពខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែរខ្ញុំយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការបញ្យល់ពីខ្លឹមសារនៃការបោះឆ្នោតដល់ក្រុមកម្មកររោងចក្រនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចាស់ចាស់ដូចជាការផ្ដល់ជាប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់និងប្រាក់សោធនហើយគណៈបកប្រឆាំងបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មកររោងចក្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមទីក្រុងធំធំតាមខេត្តនានាជាពិសេសគឺក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយមិនទទួលយកឥទ្ធិពលឬការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនេះគឺពិតជាអ្នកស្ដាប់ខាងនយោបាយដែលងាយនឹងទទួលយកមតិថ្មីហើយខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនេះគឺជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយផ្ដាល់ជាការសន្យាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សខ្ញុំគិតថាចំណុចដែលគណៈបកប្រឆាំងមានភាពទន់ខ្សោយគឺការលាបពណ៌មកលើបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមខ្ញុំយល់ថាក្នុងអន្លង់និងក្រោយពេលបោះឆ្នោតសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងខ្លឹមសារប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមទៅកាន់ក្រុមសារព័ត៌មាននិងអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈហើយសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ហានេះទំនងជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះក៏វាប៉ះពាល់ដល់ភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានរបស់គេក្នុងនាមជាគណៈបកប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែបោះបង់ចោលប៉ះសិនបើគេចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះបាន
ចា៎តើលោកមានគោលបំណងអ្វីក្នុងការបោះពុំផ្សាយសិភៅនេះហើយតើលោកយល់ថាសិភៅរបស់លោកអាចឲ្យពិភពលោកស្វែងយល់អ្វីខ្លះអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែរ
I mean one thing about Cambodia that I discussed in my book is that it's a country that has that immediately when foreign
រឿងមួយអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានពិភាក្សានៅក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅពីជនបរទេសមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗពួកគេគិតអំពីរបបវាលពិឃាតហើយពួកគេមានការគិតទុកជាមុនមួយចំនួនទាក់ទងនឹងរបបមួយនេះហើយការយល់ឲ្យច្បាស់អំពីប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅខ្វះខាតនៅឡើយហើយចំពោះបញ្ហានយោបាយមនុស្សទូទៅទំនងជាដើរតាមវិធីបែងចែកបកពួកជាក្រុមគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមគាំទ្រគណបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនសូវឃើញមានក្រុមកណ្ដាលអាជីវកម្មប៉ុន្មានទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើគឺសង្យោគគោលជំហរនយោបាយទាំងពីរនេះហើយព្យាយាមបង្ហាញនិងផ្ដល់ទស្សនៈដល់ពិតអំពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគោលបំណងរបស់សិភើនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទូទៅទទួលបានព័ត៌មានដល់ប្រសើរហើយបើវាអាចនឹងជួយដល់គម្រោងនិងអនុសាសន៍អភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបានទទួលលទ្ធផលល្អនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់បាទ
តើលោកមានសុតិធិនិយមដែលថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ប្រសើរអាចនឹងកំពុងតែកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ
Well I'm certainly optimistic that the demographic trends in this country are pointing the way towards change.
ប្រកបណាស់ខ្ញុំពិតជាមានសុតិធិនិយមថានិន្នាការប្រជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងចង្អុលទិសដៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសនេះចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលប្រទេសលោកខាងលិចចាត់ទុកថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនសូវច្បាស់អំពីរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាយល់ថាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភាពភ្លឺស្វាងខ្ញុំគិតថាវាអាចមានឱកាសល្អមួយ ដែលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងកាន់អំណាចក្នុងរយៈពេលវែងឬរយៈពេលខ្លីហើយវាចាំបាច់ដែលគណៈបកដឹកនាំនេះត្រូវតែដោះស្រាយសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនរំពឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមៗនោះទេហើយខ្ញុំច្បាស់ជាឆោតល្ងង់បើសិនជាខ្ញុំរំពឹងដូច្នេះប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទោះបីជាមាននយោបាយលាបពណ៌គ្នាយ៉ាងណាក្តីបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោក Strangio ចំពោះពេលវេលាដែលលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ខ្មែរ
Of course.Thanks for your interest in my work.
បាទសូមអរគុណដែលបានចាប់អារម្មណ៍មើលលើសិភៅរបស់ខ្ញុំបាទ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាភាពសម្បូររុងរឿងនិងជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុននឹងនៅតែជាការប៉ងប្រាថ្នាដ៏យូរមួយក្នុងអនាគតនៃប្រទេសលីប៊ីប្រសិនបើអំពើហិង្សាមិនឈប់ជាបន្តទៀតនោះលោកបានគីមូនបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមានគោលដៅពង្រឹងកិច្ចចរចារវាងក្រុមនយោបាយប្រជែងគ្នាដែលលោកបានសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងសុំឲ្យមានការដកថយចេញពីចំណត់យន្តហោះនិងអាគារផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះផងដែរពួកប្រចាំប្រទេសបានបង្កើនវិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំណត់យន្តហោះមួយក្នុងបរិវេណញូវយ៉កបានខ្លាយទៅជាអាកាសយានដ្ឋានទី1ក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីពិនិត្យមើលដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការរាលដាលនៃជំងឺនេះពួកអ្នកធ្វើការនៅឯចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ John F. Kennedy បានចាប់ផ្ដើមយកសេតុណ្ហភាពពួកអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូននិងប្រទេសហ្គីណេជាផ្នែកមួយនៃវិធានការថ្មីៗទាំងនេះពួកអ្នកដំណើរក៏នឹងប្រឈមមុខនឹងសំណួរដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេមានប៉ះពាល់មនុស្សមានជំងឺនេះឬទេទម្រង់ការថ្មីៗទាំងនេះនឹងពង្រីកទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន4ទៀតក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយគឺចំណតយន្តហោះ New York ក្នុងរដ្ឋ New Jersey អាកាសយានដ្ឋាន Dallas ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចំណតយន្តហោះ O'Hare ក្នុងទីក្រុង Chicago និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុង Atlanta អាកាសយានដ្ឋានទាំង5នេះទទួលជាង 90% នៃអ្នកដំណើរទាំងអស់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសទាំង3ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានជម្លៀសប្រជារាស្ត្រជាង 150,000 នាក់នៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងមួយកំពុងតែបោកបក់កាត់ឆកសមុទ្រម៉ង់ហ្គោលឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាពួកអ្នកធ្វើការផ្នែកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែប្រុងប្រៀបធ្វើការងារនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋអន្តរប្រទេសនិងរដ្ឋអូរីសា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.